Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om kulde, og med meg I dag Kjell Reidar Hovelsrud. Kjell Reidar tidligere fangstmann på Svalbard, ekspedisjonsleder og forfatter, for å nevne noe. Og du har skrevet boka Slik overlever du I uvær og kulde, en vinterguide I fjellet. Og I forordet til den boka så skriver ingen ringere enn Børge Ausland rosende at du allerede I 1990 var en ringrev I arktisk overlevelseskunst. Du har med andre ord vært ute en vinternatt før Kjell Reidar, men det jeg lurer litt på det, hva det kaldeste været du har opplevd?
Ja, det kaldeste været, hvis jeg tar først og fremst bare kuldegradene uten å tenke på følt effekt av kulde. Så har jeg opplevd 49,6 grader, og det var på Nordspissbergen, på Emushavna, der hvor jeg har bygd opp min fangsthytte. Og da hadde jeg faktisk, det var I 91, da hadde jeg faktisk 45 minus, mer eller mindre, gjennom en hel uke. Og det var, det synes jeg, det var tøft ut på isen og skulle håndtere bikkene og ta seg litt og koble linene og sånn. Så det kjentes, ja. Ellers så har jeg jo opplevd orkanbyger, faktisk sterke orkanbyger og 27-33 minusgrader over en hel uke. Og det en historie som jeg nesten har lyst til å fortelle her og nå. Vi var jo ute på en års ekspedisjon. Den var til faktisk 14 måneder. Vi var 2 mann som var ute I felt og skulle fange isbjørn levende fordi vi skulle forske på dem. Og da blant annet gikk det ut på å lete etter hi, og da var vi jo ute I felt faktisk I sammenhengene I 6 uker før vi var tilbake I hovedstasjonen I basen, som også var 30 mil unna Longyearbyen, så vi var helt isolert. Men da skulle vi krysse en av Svalbards lengste fjorder, Storfjorden, og det var en strekning på 9 mil over der hvor vi skulle krysse. Og vi fikk jo veldig dårlig vær. Det begynte å blåse opp kuling, og det lå rundt 20 minus. Og vi kjente at nå må vi stå på for å prøve å komme over land. For vi var jo redde for at isen skulle brekke opp hvis det ble for sterk vind. For vi var vel I yttergrense av hva som var fast god is. Før vi kom til land, så var det vel I alle fall en 25 minus og en sterk kuling. Og vi var så heldige og fant en gammel fangsthytte. Og en gammel fangsthytte på Svalbard, det faktisk en planke fjølbu med kjærepakk på, som bygd over et reisverk.
Ja.
Så det ikke rare greiene, men det for å holde ut en dag eller to, eller korte perioder,
ja.
I spesielt I dårlig vær. Og det var, vi kom inn I hytta, og fikk parkert bikkjene på utsida. Og da var det faktisk, i løpet av noen timer, så var den kulingen, den var blitt til en sterk storm, og det utviklet seg til orkanbyger. Vi prøvde å bruke en sånn propellmåler på vindhastigheten, og når den passerte 32,6 sekundmeter, som orkanstyrken, så forsvant jo alle disse propellene. Da var det bare at dette her gikk opp I en mellan 40 och 50 sekunder. Jag vill anta I alla fall något sånt då. Det fick ju inte vi målt, men vi kände ju att hytta skaka och rista hela tiden.
Ja, för bara för att säga si det Kjell Reidar, alltså orkanstyrke, det är vær som river tak av hus.
Ja, ja då. Det är det, men disse gamla fangsthyttene var byggd för att tåla att det där det var inte några kanter och utspring på det. Det var liksom lukket som en liten bubbla. Men detta var ju faktiskt första gången jag upplevde det som eskimoerna kallar inuitene heter idag. Peterraket kallas det. Det är fallvindar som kommer med kall luft ifrån breplatåerna och får en faktiskt en sån effekt ned i dalene och den kom mot oss och det är ju förfärlig vind också. Mm. Och det var ju det vi fant ut efterpå, det var att det var ju vi kände ju att det var knutet ned ved store steiner som slog och banket in i hytteveggen som kom ifrån Barribba fjellet bak oss för det var ikke noe snø igjen. Allt blev bara blåst bort. Mm. Och disse stakkars hundene som løp ut siden der, de måtte bare ligge der. Jeg klarte ikke å gå ut og fôre dem en gang. Jeg prøvde, gjorde forsøk på det. Og bandt da line rundt livet mitt og inn I det bislaget en liten forgang til hytta rundt det stolpe der. Det var en line som var mellom 3-10 og 15 meter lang. Og jeg prøvde å få meg der. Jeg synes jo synd på disse stakkars dyra mine. Ja. At de ikke fikk mat etter tredje døgnet måtte jeg prøve ut. Men det jeg opplevde da, det var, jeg hadde jo på meg en dobbelt sånn ullmaske, balaklava, og vindmaske utenpå. Og når jeg kom ut utenfor døra der, så var det faktisk som at jeg ikke fikk puste. Det var ikke det brant inn I lungene. Og jeg ble helt løftet opp I været, og kjente ingenting før jeg bare rykket I lina I livet mitt. Oi, og maten forsvant jo bare pokker I vold. Det var jo borte vekk på et plunk. Så det var jo et forsøk på å fôre disse stakkars grønlandshundene. Ja. Men det var bare, hadde jeg ikke hatt line, så hadde jeg aldri klart å finne hytta igjen. Det var jo snøføyke som gikk I alle fall 3 meter også, I høyden. Det tok jo med seg alt som var av snø på bakken. Det var akkurat som sommerlig å se når endelig dette her var over. Men det tok jo 5 døgn da, før alt var over. Og... Men jeg kom her tilbake, og det som var så ekstremt, jeg tenkte på, jeg har jo hatt grønlandshund, jeg vokste opp med det når jeg var 10 år, og første grønlandshund, men hvor hardføre de det ante jeg ingenting før jeg fikk oppleve en sånn pitterak, rett og slett. Altså. Det jo ikke så mange steder du opplever pitterak. Men da var den femte dagen gikk jeg ut og så at hundene lå jo innkapslet I is. Og det var, jeg tror de var døde alle sammen. Ja. Så jeg måtte ta baksiden på øksa og slå løs isen. Da så jeg det kom en snute opp og prøvde å kikke på meg sånn litt grått opp. Og jeg trodde det var eneste en av vikkene jeg gikk bort til, at den var ferdig. Men de nødde. Og etter på en måte inn I tale mine lille trange hytta og tinne opp, får ut is. Så det jo det verste. Det var mellom 27 og 33 grader, og hvor mange sekundmeter det var, det kan vi jo bare ane. Ja. Men sånn, jeg tipper å gå for å kan være opp I dobbelt styrke av orkanen. Det det verste jeg opplevde, det må jeg si.
Ja, det hørtes brutalt ut. Men det jeg skulle til å si, det og bikkene overlevde, og dere overlevde, men den type værkjellereg der, hvis du ikke har et krypinn, da du ille ute.
Nei, vi tenkte jo på det. Hadde vi fått det været ute I isen, så hadde vi ikke hatt sjans I det hele tatt, selv om vi kunne ha krabbet ned I såpåsen og prøvd å finne le, eller... prøvde å grave oss inn et eller annet sted hvor det var noe snø, så hadde jo dette bare blitt blåst bort. Ja. Og det viste seg jo når vi skulle tilbake den veien senere. Vi var jo ute I 5 eller 6 uker på den ekspedisjonen da, som var en biekspedisjon av selve overvinningen. For vi var jo bare for lett etter I. Så hadde vi ikke hatt noen sjans. Men isen var brekt opp der hvor vi passerte etter den solmen.
Akkurat.
Da hadde vi kunne havne på et flak og bare... håpet at vi frøs hjert fortest mulig. Mm. Det det som var det. Så vi hadde ikke hatt sjans. Det hadde vi konstatert av Tor Larsen, som var biolog, marinbiolog, og meg som var på den turen. Jeg var jo hans assistent på hele det året.
Og det, den legendariske isbjørneforskeren, Tor Larsen?
Ja, da, han ble på i mange år.
Ja. Du, dette er jo en ekstrem opplevelse, men det jeg skulle sånn helt generelt, Kjell Reidar, nå når jeg sitter og kikker litt på boka di, slik overlever du uvær og kulde, altså hvor vi mest sårbare i forhold til kulda?
Det jo de, kan si, ansikte, hender, føtter, altså det om å gjøre å pakke på og kle seg godt, både i hals og ansikt dekker til det som er åpent for vind. Mm. Og så det selvfølgelig der vi har dårlig blodsirkulasjon, det jo på hender og føtter.
Ja.
Det jo det vi må prøve å ta vare på så godt vi kan. Mm.
Og det årsaken til at det dårlig blodsirkulasjon i hender og føtter, det vel at det er lite muskler til å skape varme der?
Ja, det klart. Det ordentlig, det er så tynt også. Mm. Men du må jo alltid ha med ekstra utstyr, ekstra våtter, og alt må gå på ull, vanter og våtter. Det går jo på ull. Og så må man ja, selvfølgelig også ha... pulsvarme.
Ja, ja.
Som dekker håndbøde, for der er det veldig varme tatt, kan være, altså.
Mm, mm. Og så har vi naturligvis hodet, som du har vært inne på.
Ja, hodet, selvfølgelig. Det må jo bare dekke til, da. Mm. Med alt han kan finne på. Og en sånn balaklava-lue som vi hadde den gangen, det tjukt, veldig tjukt. Det nesten tett levde ullstoff da. Mm. Og de måtte vi bare snu motsatt vei og så lage noen små hull der hvor egentlig skulle være nakken for å se ut. Det kun det vi måtte ha og dekke for nes og alt som var. Vi hadde jo nesebeskyttere var jo at vi fikk litt luftingen ut. Mm. Så det trøys jo fast. Det ble en del overflate for frysningen. Det ble det jo. Mm. Så det var så ekstremt.
Men la oss snakke litt om holdt jeg på å si, altså resultatene av kulde. Hva er tegna på nedkjøling og frostskader? Altså hvordan ser du det, eller hvordan legger du merke til det?
Ja, hvis du tenker på altså, overflateforfrysninger, det går på huden da. Da blir det rød hud, og den kan bli hvit på det første og andre grads forbrenning, eller forfrysning. Mm. Da er overflaten det går på. Når du kommer ned på tredje grad, eller annen grad, så kan du bli blemmer etter en tid også. Men det jo ikke noe farlig. Første og annen grad, hvis det ikke utvikler seg, så jo ikke det noe farlig egentlig for frysning, men det ubehagelig, det svir veldig sårt, og du kan miste litt av den ytre huden. Mm. Men kommer du ned på tredje, eventuelt fjerde grads forbrenning, så går du inn på, gjennom hud og går inn på muskelvev og sener. Og det jo farlig, for da mister du blodsirkulasjonen, og da kan du rett og slett få risikere en amputasjon. Altså at vevet blir dødt, og jeg opplevde å få en tommel en gang som får frøse. Nei, tommel, en stor to som får frøse. Mm. Og den ble blå, og det jo noe vi får kjøre. Og det klarte jeg berget, men det var ute i felt. Men jeg mistet bare neglen. Så toa har jeg fortsatt i behold. Men det er sånn opplevelse som man må regne med et eller annet når man er ute i felt i mange år og driver og jobber med sånt.
Klart. Men du, de første og andre grads frostskadene er vel det som er mest relevant for folk sånn til daglig eller til vanlig. Hva skal du gjøre da hvis du ser at huden begynner å bli hvit eller du begynner å få blemmer?
Ja, det vel bare jo, jeg vet ikke, jeg bare dekte til, jeg har ikke hatt noen annen oppskrift på det.
Nei, nei.
Men det bare å beskytte det så det ikke går noe videre. Sikkert an å smøre det inn med noe salve for at ikke huden skal sprekke. For når du kommer på annen gassforbrenning eller forfrysning, så er jo... så vil huden kunne sprekke, bli hard, og da går det på at blodsirkulasjonen gir for dårlig gjennomstrømning akkurat i de punktene. Da.
Mm.
Nei, dekke til og eventuelt smøre med noe salve.
Men du, litt mer alvorlig er jo hypotermi, eller nedkjøling, hvor hele systemet kjøles ned. Hva skjer da, og hvordan ser du at det skjer hos en kompis eller hos deg selv?
Ja, det et godt spørsmål, og hvordan jeg kan besvare på det, det vel for å fortelle en historie. For vi var på en av sleturene I løpet av vinteren. Det hadde begynt å bli våres, og det var en som ville være med. Vi kom innom et sted på ferden vår, hvor det var en som ville bodde på en hytte og ville gjerne være med på en tur. Og han var hollender. Han var vel ikke så godt trent på ski, men vi trodde at han kunne være med på en et par dagers tur hvor vi skulle oppover mot Nord-Østlandet.
Ja.
Og han var jo med da. Var for dårlig på ski, sa han. Han valgte rett og slett å sitte på sleden, og så løper vi siden av når det blir for kald.
Ja.
Og vi bare, sa jo det at vi må bare si fra Paul, når vi skal sette opp teltet. Nei, da det var det samme for han, det gikk greit og sånn, og vi begynte å skumre, så fant ut at her kan være et greit sted og så sitte en camp. Og vi hadde ikke før sagt til det før han falt sammen, rett og slett. Så det var ikke noe tegn. Det var ikke noe gode tegn. Nå burde vi kanskje ha følt bedre med han enn det vi gjorde. Men han, vi måtte bare i full fart. Vi hadde rutine for dette. Jeg plasserte bikkjene i streng og parkerte dem, og han to satt og telte. Og vi fikk jo måtte bære han Paul inn i teltet.
Ja, for han kollapset.
Han kollapset. Mm. Kollapset, rett og slett. Og da når du kommer ned i 35 grader kroppstemperatur, så oppstår det som heter hypotermi. Og det er jo da begynner kroppen å kompensere kuldetapet ved å kjølve. Så muskulaturen begynner å sette i gang en kjølveprosess. Og det for å kompensere akkurat dette her. Og han skaket jo sånn, det var ikke mulig å få i han noe drikk eller noe mat, ingenting, på to timer. Vi masserte han så innstendig for å få varme i kroppen, og så kunne han ikke snakke.
Nei.
Kunne ikke drikke en kopp med noen ting, så det var en skummel episode også. Ja, det var ubehagelig å oppleve. Det var en stor kar på over 1,90, tror jeg, en stor kraftig kar. Så det var en kroppsnedkjøling. Når det går for langt, så er det jo ikke sant å kunne opprettholde varmen eller, uten at det kommer gradvis inn til oppvarmingen.
Da er du avhengig av hjelp, rett og slett?
Ja, du er det. Altså. Du er det. Kommer så langt, så er det jo det.
Men jeg tenker...
Sikkert klarer å komme deg inn i et hus her, eller et sted hvor det temperert.
Mm, mm. Men var det han, den nederlandske... nederlandske mannen, altså, hadde han kledd seg for dårlig, eller hadde han vært for lite aktiv? Hva var det som var årsaken, tror du?
Nei, han altså, disse hadde jo skulle overvintre og hadde ikke forutsetninger for å, i en stor grad de skulle prøve å drive litt forskning.
Mm.
Men de fikk jo mørketidsskrekk, brakkesyke, så de ble liggende inne, var nesten aldri ute, det er klart, de får ikke trent muskulaturen til å fungere som det skal, da.
Mm.
Og blodsirkulasjon blir jo deretter, og da det er ikke bare, du klarer ikke, orker ikke å holde varme, for du har ikke muskulatur nok til det, til å bevege deg godt nok. Så det var noe sånt som skjedde.
Akkurat. Du, vi har jo vært litt innom det, men jeg har lyst til at vi skal snakke litt om bekledning i kulla, fra innerst ytterst.
Ja.
Både materialer og type tøy. Hva tenker du hvis vi starter innerst med undertøyet? Hva slags materialer?
Skal vi gå tilbake og se og tenke på hvordan de gamle gutta gjorde det? Det som vi kjent med ekspedisjoner og sånn. Det var jo selvfølgelig, den trodde det er et kimono.
Mm.
Og det var jo topp det, for det var tettvevd. Og de brukte ull, eller brukte skinn, hår inn og hår ut, sånn som både Amundsen og Nansen prøvde å lære mest mulig av det. Men moderne ekspedisjoner bruker ull, og da er det merino-ull som er et godt gjennomtenkt og godt produkt. det lages I forskjellige tykkelser også. Og det jo det, det som fungerer innest best. Mm. Og så det bare kle seg med flere lag med ull. Inntil du kommer til kommer til ytterklemming selvfølgelig. Mm. En tjukk god genser og så en ytterklemming. Og det jo ganske tett ved bomull. Jo det som stort sett blir brukt I dag da. Med enten borrelås og glidelås I kombinasjon som en sånn jakkelignende sak, eller rene anorakker. Og de må være store. De må være så store at du får luftsirkulasjon under. Så blir det bare gående som en sånn svetteklump. Og det jo poenget å unngå I svette minst mulig. Unngå fuktighet, for da blir du kald I løpet av en tid.
Ja, for det
uansett du har.
Ja. For det du sier der, Kjell Reidar, det jo, jo kjempeviktig, det her med de altså det isolerende luftlaget mellom de ulike plagga, og det setter litt krav til at du skal ha romslig tøy.
Ja. Ja, det helt klart. Det viktig altså. Og en dyr jakke har gode finesser og gode løsninger. Du får det stort sett det du betaler for, altså. Det gjør du. Så det mener jeg å gå etter å si detaljene. Og da utgangspunktet må det være en god anorak med skriftstopp, så du kan ikke bli blåser opp, så du kan tette neden til når det blåser for kraftig. Og at du har gode løsninger I håndleddet, både en monsett som går innvendig, og en lukning utvendig, som kan godt være for eksempel borrelås, som vi har ventet oss til å bruke I moderne tid. Men begge de tingene må du ha, så bør være såpass at du kan dra den over våtten dine, og samtidig selvfølgelig ha pulsvarmer, som jeg sa. Det går jeg med hele vinteren når det I kalde områder. Mm. Pulsvarmer som I rent ull.
Ja. Og dette
og det samme med,
her...
Ja. Med støvler for eksempel, det ull. Litt store støvler, beklede med gode lag med ull. En tynn yttersokk med ull, og en tjukkere yttersokk med ull, for å ta et utgangspunkt. Og så gode støvler, og så må det være en filtsåle I bånd, for kulla kommer underfra. Og så har du overtrekk I dag som gjør at du stort sett... så kan du få dekk til, jeg snakker om skistøvler I utgangspunktet, så du kan dekke til veldig godt opp mot ankel og enda høyere. Og for de som på overnattingsturer, skal bruke flere dager, så vil jeg sterkt anbefale å bruke en overtrekkssko og tre på skiskoen når du kommer frem og skal lage en camp. Det veldig viktig.
Ja.
Det får oss på magasinet eller flere av disse spesielle forretningene som går litt utenpå på de vanlige sportsforretningene.
Mm.
Og det er gode ting som sier med vanntett, og da får du varmen tilbake om. For det gjør du ikke med en skisko når du stopper og skal begynne å lage en camp. Da blir det fort kald hvis du ikke har noe, og skal ikke behøve å ta av deg og skifte.
Nei.
Du skal bare dra utenpå.
Mm. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du nevnte det med anorak og ytterbekledning tettvedd bomull. Du har tidligere nevnt for meg at du veldig begeistret for det som kalles for ventile.
Ja, det en spennende produkt, synes jeg da. Og den har også en spennende historie. Og den laget, ventilstoffet laget spunnet av tettvevd, tynne, langfibrete, naturlig bomull. Og det ble jo opprinnelig laget for å lage brandstanger, under krigen så England for å slokke brannene når de bombet. Så brukte de det, og det trøttnet faktisk i slangene. Og da fant de ut at dette her kan være interessant. Det blir jo tett når det kommer noe vann på.
Mm.
Og det ble videreutviklet og til bruk for blant annet RAF, RAF, piloten under krigen. De trengte jo en god dress, en overtrekk, som var både noe komfortabel og som kunne puste.
Mm. Mm.
Og samtidig som var bortimot vanntett. Og det viste seg jo det at dette brukte jo alle disse jagerpilotene under krigen når de først fant opp dette. Og overlevelsesprosenten økte jo betraktelig når de havna i sjøen på grunn av det stoffet. Og det har jeg prøvd, og det lages, og det selges. Og til og med Vental ble jo brukt av den første bestigningen av Mount Everest tidlig på 50-tallet.
Akkurat.
Mm. Og han som krysset det arktiske kontinentet, det var slutten av 70-tallet, og den brukte vel tre år i hvert fall, og det var Ryan of Finance på sin ekspedisjon. Han brukte, jeg husker han godt, fordi han kom jo til Svalbard når jeg var der oppe.
Mm.
Han kom jo over isen, og plukket opp av en båt i nådde over. Han brukte Ventile.
Mm. Mm.
Så det har vært, men om Ventile er det samme nå som det var den gangen, for nå har produksjonen har gått over til Østerrike, så var det England som lagde det, og man prøvde å fire på noen ting. Jeg har prøvd å fylle opp et ryggparti på en Ventile-plagg, og la det stå natta over for å se om det rant gjennom, men det gjorde ikke, det var tett. Altså.
Akkurat.
Var tett. Ja, og i motsetning til Cortex, sier at det pustende, men det krever jo at du har et godt trykk innifra for å komme gjennom fiberne, og det er ikke 100% vanntett i det. Så jeg er ikke noe glad i det. Det blir for tett. Jeg blir for varm og for svettende i en Gore-Tex. Så jeg sverger til bomull også.
Mm. Ja, for det du nevner der er vel også et viktig poeng, Kjell Reidar, det med å regulere, holdt jeg på å si, regulere varmen litt med bekledningen.
Veldig viktig. Veldig viktig. Og jeg har skrevet i boka mye om dette her, og det er klart å starte på en tur. Enten det er dagstur eller hva, det er selvfølgelig ikke så viktig, men når det bare er på en dagstur, hvis du skal, da går det litt. Og starte gjerne litt kald, altså starte gjerne under komfortzonen din, med det du starter opp med på dagen. Og så kan du heller, hva innen du kommer til toppen, så har du som regel blitt varm allikevel. Da. Og det er mye rått. Og hvis du starter for varm med for mye plagg, behagelig temperatur når du starter, og ikke klær deg før du på toppen, da har du fort en halv liter med vann i klærne dine også.
Mm.
Og da blir du kald.
Mm. Mm.
Det er veldig viktig. Lufting er viktig.
Ja, ja. Og det ser man jo ofte at folk gjør feil, de lufter ikke, eller de regulerer ikke. Men hvilke andre feil gjør folk, etter din oppfatning, ofte i kulda?
Ja, hva gjør folk? Nei, det er vel det at vi kanskje ikke tar... Jeg synes at disse fjellreglene er gode. Jeg skal kikke litt på dem, og det er noe med det at man skal prøve å lytte til andre som har erfaring. Man skal prøve også å undersøke litt om hvordan forholdene er akkurat på det stadiet, på det tidspunktet man skal ut. Skredfarer og sånne ting, selvfølgelig. Jeg tror mange har blitt flinke til det etter hvert, da. Men det var noen perioder hvor det har blitt satt lett på. Man soler mer på en værmelding på mobilen sin, og så tenker man ikke på at lokale forhold, sånn som for eksempel jeg nevnte om den pizzeraken, det er ganske lokale forhold, men det opplever du jo ikke i Norge, da. I hvert fall må det være store breområder. Kanskje du kan oppleve noe sånt på Hardangerøkeren, eller på Hardangerøkeren, jeg vet ikke. Mm. Men i hvert fall så har jeg ikke gjort det. Det er om å gjøre å lytte til andres erfaring, og så ta forholdsreglene, ha med deg reserve. Jeg tror ikke de er så flinke til å ha med seg alt. Det viktigste å ha med seg, det er uansett dagstur, eller om det er lenger tur, ha med en spade, ha med en liggeunderlag og ha med en sånn duk, fjellduk.
Mm. Mm.
De tre tingene, ja, for boreskyld, jeg har veid opp en gang, og det jeg har centimeter tjukt liggeunderlag til sånne korte turer.
Mm.
Og så også duken og en rett og slett en aluminium en spade som kjøpt på Biltema.
Mm.
Koster ikke rare greiene, som buet aluminium, som gjør at du kan grave den I en hule uten å få problemer. Det veide 1,6 kilo.
Nettopp.
1,6 kilo. Og ha den tryggheten med det I sekken. Og det var et godt, spaden hadde et godt grep, og den fungerte.
Mm.
Jeg har prøvd, og den ikke lekkere enn at du kan grave ut en hule uten å få at skaftet for langt. Det sånne de momenter som viktige å tenke på.
Mm.
Veldig, veldig viktig.
Det en lett en livsforsikring.
Det en lett livsforsikring, og det klart at det om du har den vekta ekstra I sekken pluss den maten du skal med deg, så jo det se på det som det styrker på ryggen din, og har litt vekt på ryggen, og du har en følelse av at jeg klarer meg.
Mm.
Jeg klarer meg nesten uansett hva som skjer, så det ikke får en skade eller skjer noen ting. Men får du en skade skjer noen ting, så kan man jo legge seg til å innse man får hjelp, uten å legge seg bare rett ned til snøen. Hvis man alene på tur, da. Som egentlig, da. Flest går vel sammen med andre.
Mm. Mm. Men jeg tenker, Kjell Reidar, det her har vel også noe med det å gjøre, og ikke starte rett på de lange, krevende turene, men ta det litt sånn steg for steg. Og da har jeg lyst til å høre med deg, du bestemte deg I veldig ung alder, du, Kjell Reidar, for å like kulde. og det høres litt rart ut. Hva var bakgrunnen for det?
Det var faktisk I familien, når jeg var 10 år, så kom det inn en polarhund. Og det ble til hvert flere. Men jeg fikk ansvaret for den når jeg var 10-11 år.
Mm.
Og så fant jeg ut at I Bærum, der jeg vokste opp, var det faktisk en aktiv hundeklubb. Trekkhundklubb. Og hvor det var bikkjer som var kommet fra polarekspedisjonen som var plassert ut. Og en av de var, fikk jeg tak etter hvert, og det ble flere. Og det var utgangspunktet for at jeg begynte med, fikk dilla på vinterlivet da.
Ja.
Og da var det jo om å gjøre, skal jeg være ute og trives I under vinterlig forhold, så må jeg lære meg å leve med det og få det mest mulig komfortabelt. Så jeg I hvert fall ikke går og fryser.
Mm.
Og fryser for mye på disse turene, da slutter vi fort med det. Du må lære underveis. Det veldig viktig. Ta steg for steg. Og det som da jeg vil anbefale, skriver en del om det, start opp hjemme, lage snøhule. De fleste av oss har vel prøvd å grave en sånn liten hule I hagen når det nok snø.
Mm.
Og lage et hyggelig ut, og det prøver å lære litt. Finn et underlag å ligge på, overnatte. Eller sette opp et telt I hagen og lage gode vaffler eller kakao. Eller dra I nærområdet og starte med dette her og få en gradvis fjellkompetanse eller turkompetanse, vinterkompetanse om du vil. Det viktig.
Ja, for det 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 kompetanse.
Det kompetanse.
Ja.
Og du må starte, og det må utvikle seg lystbetont.
Mm. Mm.
Ellers så blir det sånn, så krevende at dette her gidder ikke gjennom mer, altså, for det mye andre ting å finne på som morsommere enn dette her.
ja.
Men det noen som liker å slite, og for meg var det utfordringer. Jeg elsket utfordringer. Jeg gravde hulet ut I veien der hvor brøtebilen hadde gått mellom garasjen og veien til fatteren. Og lå der og testet utstyr. Og I hundeklubben så ble det etter hvert... Jeg lå mye ute når jeg hadde faktisk hundekjøring, sånn ambulansekjøring. Vi drev og fraktet ut folk som var skadd I løypene. Det var jo ikke preparerte løyper den gangen som det nå.
Nei.
Det var noen enkle skispor. Og da var det skader. De hadde gått ifra Lommedalen og oppover til Løvlia, Ringkollen, eller hvor som helst I de terrengene.
Mm.
Og så hadde de skadet seg. Eller forfrysninger. Mm. Og da var det snakk om for oss å taue dem ned til den nærmeste bilvei. Kjøre med slede og bikkjer ned til nærmeste bilvei og få dem på sykehus. Det mange sånne opplevelser.
Mm.
Og da ble vi lært opp. Vi ble lært opp I førstehjelp. Vi ble lært opp til å håndtere hunder. Vi ble lært opp til å bygge våre egne sleder. Veldig god opplæring gjennom den trekkerklubben som vi var i. Mm. Og så fikk vi spannførersertifikat. Og det var et bevis på at vi kunne frakte en skadperson fra et veke som er sted i marka, uansett hvor ulent det var, og ned til nærmeste bilvei hvor vi kunne få en ambulanse som skulle kjøre videre til sykehuset eller legen. Mm. Det var liksom sånn jeg startet opp med. Men jeg var nok litt mer interessert enn gjennomsnittet. Jeg var nok litt mer på hugget enn
ja.
Jeg elsket utfordringen å finne ut av hvordan det var å overleve.
Men du, jeg tenker, det må jo også nevnes da, at boka di «Slik overlever du i uvær og kulde», den brukes jo i dag av Røde Kors som opplæring for deres operative redningsledere, blant annet. Og der i den forbindelse så tenker jeg du nevnte ved en anledning en episode du hadde vært ute for da du var på ute og kjørte med bikkjene dine, hvor dere traff en skiløper. Kan du fortelle den episoden?
Ja, den kan jeg fortelle. Det var jo på Hålangvidda. Nå viser det seg sånn at vi, når det kommer til hvordan hyttene ble bygd på Hålangvidda, det var ikke som regel planlagt av bygningsfolk i bygdene, for dem visste vel bedre. Det var ofte bygd sånn at det var i lesida, og på langsida lå ofte inngangsparti, og det var nedsnødd.
Mm.
Ja, og vi hadde jo, to mann var ute med slede og hunder, og hadde spadd oss inn, brukte nesten to timer for å komme oss inn en inngangsdør på en av hyttene. Og kommet inn i hytta og fått laget oss noe mat. Og hygge oss med en øl, så var det bare ut på brinken der og skulle gjøre det man måtte gjøre.
Mm.
Og da, ut på kvelden, og da så jeg tilfeldigvis et lys. Nei, unnskyld. Og da hadde jeg med meg hodelykta ut. Og hadde ikke jeg hatt med den hodelykta ut der, så var det en mann som hadde omkommet litt lenger ned. Han hadde gått fra en strekning, Mogen var det vel, tror jeg, oppe i dag. Og så feilberegnet. Dette begynte å fryse, han var tynnkledd, hadde ikke ryggsekk med noe, jeg tror ikke han hadde med noe mat engang. Og han hadde sett lyset mitt utenfor hytta, og gikk rett på den. Og omsider så kom han inn, og han var helt ferdig, altså. Han var helt skutt. Så vi måtte dra han inn, nærmest dra han inn i hytta, og prøvde å dytte ned litt mat, og da sovnet han omsider. Og han, så det var...
Ja, for han var i ferd med å kollapse.
Ja, han hadde ikke klart å gå lenger heller.
Nei.
Hadde ikke klart å gå tilbake. Han fant ikke, ville ikke finne vei, hadde ikke med seg en hodelykt engang. Til om det var litt måned og sånn, så jeg husker ikke hvordan det var der som man går tilbake. Men han hadde ganske sikkert omkommet hvis det ikke var det. Og han hadde ikke med seg en utstyr. Hadde ikke den lille sekken med det lille redningsutstyret og tynnfrød som han var. Så det var en... Et episode jeg husker veldig godt.
Men hva sa han neste morgen da? Altså, hvordan forklare?
Jeg skal fortelle deg det. Det var litt flaut på hans vegne. Da. Veldig flaut på hans vegne. Han følte seg at dette var det verste han hadde opplevd. Så han forsvant ut av hytta før vi hadde stått opp.
Nei.
Bare forsvant. Jo. Det sa vel kanskje litt mer om han enn ellers.
Han skamma seg, med andre ord.
Ja, gammel. Jeg kan ikke se noen annen grunn til at han gjorde det. For han ble jo nesten bært i huset, ikke sant? Men han hadde jo kommet seg etter 6-7 timer i senga, da. Og da var det jo lyst, så da kunne han finne veien. Men han dro bare av gårde. Eller kanskje det var for han ikke hadde lyst til å vekke oss. Jeg skal ikke si hverken det ene eller det andre, men det var litt merkelig, da.
Du, en annen ting jeg har lyst til å snakke litt om, Kjell Reidar, det er dette med hva vi har å lære av urbefolkning i arktiske strøk. De kan en del om dette, og de vet jeg du har vært veldig opptatt av å lære av.
Ja, det er veldig mye vi kan lære av dem. Og det er vel spørsmål om tilvenning og tilpassning til et miljø. Og de er jo vokst opp med det. De lærte fra bunnen av at de ser på snøen som et viktig element. De kan ikke leve uten snø og is, for det er jo der dyra de skal fange er. Så det må jo bare tilpasse seg og gjøre det beste ut av det, og lære å leve komfortabelt. Da bruker de jo skinnklær, og veldig ofte. De blir ikke jo Eskimoene, eller inuittene da, de brukte jo veldig mye regnskinn eller selskinn, alt etter sånn. Så det var mye å kle seg riktig, og så var det, du kan se på inuittene, det ingen av dem som skinnmagre, som regel i hvert fall ikke, for det viktig å ha et, jeg har sagt, fettlag på kroppen, for det motstår kulde, og det er energi. Vi menneskene har jo både hvitt fett og brunt fett. Eskimoene har mer brunt fett, og det energi som gir effekt når du kommer til et visst lavere stadie på kroppstemperaturen, som gir effekt da, i motsetning til det hvite fettet som energi når du bruker kroppen. Og det viser seg at eskimoene i stor grad bruker eskimoene, jeg sier det, jeg er vant til det, selv om det i dag skal jo hete inuitter alt. Men det får noe så vel.
Jeg tror vi overlever den.
Ja, jeg gjør nok det. Nei, altså, og dem kan fungere, og dem, hvis det ikke hadde vært kulde, så hadde ikke vært sel på isen. Og når det kulde, så plutselig kommer det til en råk, og neste dag så kan det sikkert kjøre over, for da kan det være isen har lagt seg. Og igloen fungerer når det kulde, den bygger en igloen, og når varmen kommer og den smelter, da kan man hverken, har du ikke lett å finne noe bolig ute i isen, og det blir sørpete på isen, du kan nesten ikke gå og bevege deg, kan ikke ro en, eller bruke kajak. Så det er snøen, isen, og alle dyrene da, vil ikke klare seg uten snø som lever ute. Så eskimoene har lært av hvordan dyra skal oppføre seg, både med jaktteknikk og med det å overleve. Og være godt skodd, ha godt hjerne, bygge seg opp litt fett på kroppen, da tåler de kulla mye mer, og så er de trent for dette her. Så det er mange ting jeg kunne sagt som man kan lære av eskimoene. Vi har innstilling til at dette her er flott, det er hyggelig, og det er viktig, og det er det vi skal leve av og med og i.
For det du, altså rent bortsett fra dette med skinn da, som jo er fantastisk varme, gode plagg og isolerende plagg, så det du sier nå, Kjell Reidar, er jo den samme motivasjon som du i sin tid hadde da, at altså det er et holdningsspørsmål. Man skal like snøen, man skal like kulda og se mulighetene.
Man lærer å like den. Ja. Det er med å gjøre læringemester. Man skal lære å feile.
Tror du det er...
Learn it by doing it. Ja. Ikke det de kaller det.
Ja. Til din oppfatning, som jo har tilbrakt mye tid i både fjellet i Norge og under røffe forhold på Svalbard og i Arktis, er det mulig til en viss grad å vende seg til eller trene seg til å tåle kulde?
Det tror jeg vel er flere momenter på det, men jeg tror det er snakk om smertegrenser også. Noen blir ut av seg bare de kjenner litt kulde kommer gruppene, og andre tåler mye mer, vender seg til det. Og du har jo det sammenheng med at du må være litt trent, for den som ikke er trent, den klarer ikke å bruke kroppen når han begynner å frysse.
Nei.
Så da har han kanskje gått seg tom.
Ja.
Mens en annen som er trent, han kan gå i ring hele natta. Holde varmen, klare å holde det gående, det er forskjell. Og så er det det, som jeg har vært inne på, det å spise seg opp litt. Alle ekspedisjonsfolk i dag som skal ut i vinterlige ting, eller polare ting, legger på seg noen kilo for å ha noe å gå på, for de klarer ikke å få kalorier nok i forhold til forbruket. Det er også et veldig viktig poeng der, altså. Så er det selvfølgelig den bekledningen. Men det å vende seg til kulde, ja, det er sånn. Det er jo grenser for hva man kan vende seg til av sånne ting. Men vi har litt forskjellige terskler, det er klart.
Veldig, veldig spennende.
Jeg har lyst til å ta en liten ting. Tenker på brukningen litt. For det som er litt viktig når man skal ut på tur, aldri sur. Nei, det var ikke det jeg tenkte på nå. Selvfølgelig, jeg er motivert for å gjøre en tur. Men det som er viktig, det er å ikke prøve å stole på at du har med GPS I mobilen, for eksempel, at alt dette funker som det skal. Ha alltid med et kompass. Og lære å bruke det, det veldig enkelt å bruke, egentlig. Altså, har du kompasset, så har og du får white-out, blindføre, som jeg kaller det, så har du altså en mulighet. Det ikke alltid du kan, og hva skal du da gjøre om du ringer til den eller den og spør, jeg vet ikke hvor jeg jo, det står på GPS-en her, der og der, men det ikke engang et helikopter som kan komme ned og redde det, hvis det føyka så rundt og ikke ser noen ting, så hvis det skjer noen ting, det veldig gitt. Og legg merke til terrenget når du går ute, prøv å se detaljer, hvor det skredfare? Jeg skriver en del om skredfare I boka også, og følger med de tingene, og ikke stort inn at det der hvor jeg går spor for, at det der kan jeg også gå, og se, legg merke til at der jeg passerte for en halvtime siden, der var det svært. Så hvis du plutselig skulle se noe ting I ledtiden, og I bekkeleier eller I baksværestene, så kan det være bygget opp mye snø, og det stedet hvor, hvis du skulle komme til kort, stedet hvor du går an å grave seg inn, og holde seg I ro I dårlig vær, inntil eventuelt du kan få noe ytre bistand og få mer hjelp. Og en annen ting, det kameraten din som kan, er første som kan hjelpe deg hvis du ser eller vennene dine. Fordi å lære seg å ha med et lite kurs med førstehjelp, det faktisk aller første punktet jeg vil anbefale. Kunne litt av førstehjelp. Ikke tro at helikopteret kommer ned rundt hjørnet, hvis du klarer å få kontakt på en, hvis det forhold med mobilen, hvis det et brekkspein det snakker om, eller noen ting. Og da har du ligget underlaget spaien, og du kan jo komme over noen I et løype av et eller annet sted, og, som har skadet seg, og da kan du hjelpe dem som har redd seg. Så det sånne ting. Følg med til ringen. Du har med kart og kompass, og lær selvfølgelig å bruke dette her, da. Og I det hele tatt, stor ikke bare på at det batterier I mobilen din og at det der fungerer, og godt lys. Godt lys må man ha.
Det kan vel oppsummeres, Kjøreidar, til å være forberedt?
Være forberedt, ja. Det handler om planlegging.
Ja.
Det utgangspunkt.
Det veldig, veldig spennende. Jeg lurer på, den er jo ikke salg over alt den boka di, men hvor det hvis man ønsker å kjøpe boka slik overlever du I uvær og kulde, hvor det de skal lete hen da?
Det går an å kontakte meg på e-post, som forkortelse av Kjell Reidar, som jeg heter, altså KJReid.
Ja.
alfakrøll.no.
Ja.
Eller direkte på telefon på mitt navn. Og så har jeg en hjemmeside der det står om andre bøker også som jeg har skrevet.
Ja.
Og hvor jeg har en direkte kontakt. Det svalbardpolarliv.com. Svalbardpolarliv.com. Det burde være greit. Da har jeg enda et par kasser med bøker. Men det eneste som selger bøkene også. Det går ganske fort ut.
Ja, ja, ja.
Bokhandlene har, jeg tror jeg tomme overalt.
Det et godt tegn. Kjell Reidar, nå føler jeg meg mye bedre rustet til å takle kulde. Tusen hjertelig takk for en god prat.
Ja, I like måte. Det var hyggelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.